Wonderlik. Ja, jy's weer by Radio Tygerberg 104 FM. Ek is Dr. Raymond Lombard en wil baie graag met jou 'n gesprek hê oor wanneer Jesus kies en roep. So kom ek lees vir jou in Lukas hoofstuk 6 vers 12 tot 16. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. Simon, wat hy Petrus genoem het, en Andreas, sy broer, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus en Thomas, Jakobus die seun van Alfeus en Simon, wat yweraar genoem word, Judas die seun van Jakobus en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Vader, seën hierdie goddelike woord in ons harte in Jesus lieflike naam. Amen. So, wanneer 'n mens dink in terme van wanneer Jesus kies en roep, dan sien ons dat Dr. Lukas, die skrywer van die boek, is baie besorg dat sy lesers bewus is dat Jesus het alle gesag, alle mag en alle autoriteit. Die autoriteit motief van Jesus figureer sterk in sy evangelie. Byvoorbeeld, hy het mos nou alreeds Dr. Lukas met ons gepraat oor Jesus se autoriteit oor demone en siektes in die vorige hoofstukke. Ons het mos ook gesien Jesus se verklaring dat hy die bruidegom is en die gewer van nuwe wyn en ook 'n nuwe kleed. Dit het ons mos reeds gesien. En op die koop toe het ons in die vorige hoofstukke gesien Jesus se gesag oor die Sabbat. Hy is Here ook van die Sabbat. So nou hier in Lukas hoofstuk 6 vers 12 tot en met vers 16 sien ons Jesus se autoriteit om die 12 apostels, want apostel beteken gestuurde, om die 12 apostels te kies, aan te stel en gesag te gee. Jesus het daardie mag en daardie autoriteit. En hierdie was 'n monumentale oomblik in Israel en ook die kerk van Christus se geskiedenis. Onthou, ons sien hier 12 apostels word deur Jesus gekies, want daar is 12 stamme van Israel en hulle sou ook die 12 stamme van Israel bedien. Dan 12 apostels wat in die toekoms saam met Jesus op sy troon sal sit om die 12 stamme van Israel te oordeel, soos ons hier sien in Lukas hoofstuk 22 vers 29 en 30, waar Jesus onomwonde vir sy disippels sê dat hulle sal op die troon sit eendag saam met hom om die stamme te oordeel. 12 apostels wie se name gereserveer is op die 12 fondamentstene van die nuwe Jerusalem wat uit die nuwe hemel gaan neerdaal op die nuwe aarde, soos ons sien in Openbaring hoofstuk 21 vers 14. Daar staan mos geskrywe en die muur van die stad het 12 fondamente gehad en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. So die verkiesing en die roeping van hierdie 12, die gestuurdes, gee ons die geleentheid, vir my en jou, om nou te reflekteer op die waar en hoe van Jesus se autoriteit, waar het hy dit vandaan gekry, en die effek van sy autoriteit op die lewe van sy volgelinge. Wel, ek wil jou aandag vestig op vers 12. Kyk 'n bietjie wat het daar gebeur. Hier is sy autoriteit wat afhanklik is van sy Vader. Daar staan in vers 12. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep. So hier is my punt. Ons sien Jesus se autoriteit was gewortel in sy gebedslewe. Hy het nie maar net besluit uit die oggend wakker geword, hy gaan 12 manne kies uit hierdie duisende mense wat hom volg nie. Die Bybel sê, hy het in daardie dag uitgegaan na die berg in afsondering om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. So vir hierdie taak wat vir hom voorlê, het Jesus 'n hele nag in gebed deurgebring. Nou, hoekom so lang tyd met die Vader in gebed deurbring, sou jy wonder. Omrede, Jesus het groot besluite om te neem met betrekking tot wie die 12 gekose manne sou wees. Dit het tog ewige implikasies. Jesus was in 'n sekere sin 'n mens net soos ons, behalwe sonder sonde. Hy het sy vermoëns onder die diskresie van sy Vader geplaas. Jesus het baie disippels op hierdie stadium gehad, onthou, as jy net 'n paar hoofstukke verder blaai, dan lees jy in hoofstuk 10 vers 1, en na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. So Jesus het sy Vader se leiding nodig, die bevestiging dat wie gaan die finale 12 apostels wees. Want ek bedoel, 3 jaar later sou jy Jesus sien bid, daar in Johannes hoofstuk 17 in sy hoëpriesterlike gebed, daar in vers 6, toe hy sê, Vader, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. So, gebed was belangrik vir Jesus. Hy het voortdurend tog met sy Vader verkeer. So, as dit so vir Jesus geldig is, hoeveel te meer is ek en jy nie ook afhanklik van Vader dat ons moet bid. Ons moet ook 'n gebedslewe hê. Dit is tog 'n onafwendbare logika. Indien die ewige Seun van God die nodigheid en behoefte gehad het om voortdurend in gebed met sy Vader te wees, hoeveel te meer dat ons, sy aangenome seuns en dogters, dieselfde sal doen. Ek bedoel, ons lees mos in Romeine 8, want ons het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar die gees van God, in dat ons kinders van God is. Ek bedoel, Paulus verduidelik dit tog so mooi, wanneer hy daar in vers 8, en ek het mos net tog sê, dit is in vers 15 en 16, wat hy sê, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En ons het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. So, ons hoor voortdurend sy woorde. Jesus sê, soos in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. Ek is die wynstok en julle die lote. So as ons na Jesus kyk, dan sien ons, hy was afhanklik van gebed. So by die verkiesing en die aanstelling van die 12 apostels, het Jesus in die nag sy Vader se aangesig gaan soek in gebed. Die tweede ding wat ons aangryp van hierdie gedeelte wat ek gelees het in Lukas hoofstuk 6, is die effektiewe autoriteit van Jesus. Want daar staan, toe die son oor die aarde opgegaan het, daardie monumentale dag in die geskiedenis van die wêreld, het Jesus Christus presies geweet wat hy vandag gaan doen daardie dag. Dit was sy goddelike keuse wat hy met die Vader uitgeklaar het, dat Jesus ken nou die Vader se wil. En nou gaan Jesus handel met beslissende autoriteit. Dit was 'n goddelike, soewereine verkiesing. Vers 13 sê, en toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het. So nie een van die 12 het vir daai posisie aansoek gedoen of gevra nie. Nie een van hulle het 'n vorm ingevul, 'n job description nie. Inteendeel, hulle het nie eens geweet dat daai 12 vakatures bestaan nie, tot op die oomblik toe Jesus daaroor praat. Hulle was goddelik uitverkies en aangestel. Hulle getal evenaar die 12 stamme van Israel. Jesus noem die 12 apostels, dit wil sê gestuurdes. Onthou, 'n disipel is 'n leerling, hy is 'n vakleerling. Die Engels het eintlik 'n mooi woord, 'n apprentice. 'n Apostel is 'n verkose gestuurde, 'n gestuurde op 'n baie spesiale missie. So hierdie spesiaal verkose 12 gestuurdes het geword die Messias se 12 apostels. En hy het hulle met spesiale mag ook toebedeel, want ons lees in hoofstuk 9, daar in vers 1 en 2, dat hierdie 12, daar word van hulle gesê, hy het die 12 saamgeroep, hulle mag gegee en gesag oor duivels en siektes en het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en siekes gesond te maak. So, hierdie 12 handverkose, uitverkose disippels, gestuurdes, was sy apostels. En vir 3.5 jaar sou hulle die effektiewe leiers word, daarna, na 3.5 jaar, van die Nuwe Testamentiese Kerk. Sommige van hulle sou deur die Gees geïnspireer word en selfs skrywers word van die Nuwe Testament en boeke skryf. So, hier's my vraag aan jou. So, wie was hierdie 12 nou eintlik? Wie is hierdie 12 manne wat Jesus na 'n nag van gebed met sy Vader dit uitgeklaar het? Wel, punt nommer 1. Almal van hulle, behalwe Judas Iskariot, was uit Galilea. Hulle kom almal uit die boelope van Israel. Hulle kom almal uit Galilea, behalwe Judas Iskariot. Die 11 was dus almal country boys, as ek het so mag stel. Hulle kom daar uit die seekant van die see van Galilea, Kapernaum, Bethsaida, Gerasen, daai deel van die wêreld. Country boys, plattelanders. Net een van hulle was 'n stadsmens, heel waarskynlik Judas. En een van hulle was nog al 'n belastinggaarder, Matteus. Hy was die taxman, hy het vir SARS gewerk, by wyse van Spreuke. En het jy geweet van hierdie 12, ten minste 4 van hulle, was vissermanne van beroep. Doodgewone vissers. Hulle het hulle skuite gehad, soos die manne hier by Houtbaai en Eyserfontein en baie van die plekke, hulle bootjie loods en manne gaan vang vis, daar by Gordonsbaai en so teen die kus langs. Hulle was vissermanne. Nie een van die 12, so verre ons kennis strek in die Bybel, het jy geweet, was ryk of uit 'n adelstand nie. Nie een van hulle het geld gehad om van te praat nie. Jy sal nou nogal dink, as jy moet 12 manne kies, sal hom lekker wees om een te hê wat hom so sak vol geld het. Nee. Nie een van die 12, lees ons ooit, was welgesteld nie. Of was ryk. En nie een van hulle was 'n skrifgeleerde, of 'n priester, of 'n heerser oor mense nie. Hulle was so ver die skrifstrek geetiketeer, as jy nou wil gaan kyk in Handelinge 4, vers 13, het hulle so etiket ontvang van die Sanhedrin, daar staan, en ek lees het vir jou, en toe die leiers van die volk sien, die vrymoedigheid, Petrus en Johannes, toe verstaan hulle, hierdie mense, hulle is ongeleerde, eenvoudige manne, en hulle was verwonderd, maar hulle het hulle as metgeselle van Jesus herken. Wow! Ongeletterd, ongeleerd, eenvoudige manne, maar metgeselle van Jesus. So, inderwaarheid, ek stel het aan jou, hierdie 12 disippels wat Jesus gekies het, kom uit die werkersklas, doodgewone mense, met wie ek en jy elke dag sou skouers skuur. Toch, volgens die goddelike bepaling, sou hulle die nukleus van Jesus word, wat die antieke wêreld met die evangelie van Jesus sou oorwin. So wat leer ek en jy uit hierdie skriftekste uit? Wel, wanneer God gewone mense roep om hom te dien, is dit ongeag hulle vermoëns of gebrek daaraan. Moet jy gehoor wat ek sê? Wanneer die Here mense roep, is doodgewone mense. Dit gaan nie oor hulle vermoëns nie of gebrek aan sekere vermoëns nie. Weet jy, Een van die hoogste heerlikheid van God se roeping is dat ons swakheid is die geleentheid vir God se mag en krag. Paulus sê dit mos aan 2 Korintiërs 12. My swakheid is vir hom tot sy oorwinning. Ons gewone maak ruimte vir sy buitengewone. Ek en jy hoef nie 'n buitengewone lewe te lei nie. Ons lewe net vir hom. Dit laat my dink aan president Abraham Lincoln. Hy het by geleentheid gesê: God moet baie hou van gewone mense, want hy het dan so baie van hulle gemaak. Ja, ja, ek weet. Ek het nog niks oor die laatkommer, die ontydige geborene, soos hy homself noem, Saul, gesê nie. Want hierdie apostel, wat later bygekom het, hy was geleerd, bevoorreg. Hy het baie koneksies gehad, briljante man, en hy het later bygekom, maar die lang en die kort van alles is, toe Judas dood is, toe lees ons, toe hulle die lot gewerp en toe hulle Matthias gekies. Maar wat Saul betref, sy oorspronklike naam was mos Saul, en dis vernoem na die trotse Benjamiet, koning Saul. Wel, Saul het geword Paulus, groot in homself Saul, trotse Saul, het geword nadat hy Jesus Christus ontmoet het, vrywilliglikheid, sy eie vrye keuse, Paulus, klein, so hierdie groot Saul in homself word klein Paulus. Groot Saul word toe klein Paulus. My vriende, hoe kan ons anders waag as om nederige gebed, afhanklike lewens in die Here te lei? Want Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. En jy weet, die logika van geestelikheid vereis tog 'n lewe van afhanklike gebed. Luister my vriende, Jesus se soewereine roeping van die 12 wat hy apostels gestuurdes genoem het. Daardie manne was niemand. Hulle wie se naam op die fondamente van die Nuwe Jerusalem geskryf is. Wat ons betref, ons wat niemand is, genadiglik in Christus, is ons name geskryf in die boek van die lewe. Wie wat staan in Openbaring 3? Ek skryf op jou die stad, die Nuwe Jerusalem van my God, wat uit die hemel uit neerdaal. Op die fondamente van daai stad is die name van die 12 apostels. En ek wonder of nadat Judas Iskariot gaan selfmoord pleeg het, nadat hy Jesus verraai het en in sy eie plek gegaan het, sou Matteus se naam daar wees, Matthias, of sou dit later Paulus wees? Wat maak dit saak? Ek en jy gaan dit eendag uitvind. Maar hier's waar ek is. Om in daai stad te kom, moet jou naam in die boek van die lewe wees. En om te dink dat die Here vir my en jou so lief het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die Bybel sê, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Want, sê die skrif, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En sê Jesus in Johannes 6, wie in my glo, het die ewige lewe. Het jy die ewige lewe? Het jy vrede, dat die naam van die Nuwe Jerusalem ook op jou voorhoof eendag geskrywe sal wees, volgens die belofte van Openbaring hoofstuk 3. Ja, hier is waar ons is. Ook vir my en jou doodgewone mense, kies die Here en roep die Here om sy disippels te wees. Nou, ons mag dalk nie sy apostels wees nie, maar ons kan en ons mag sy disippels wees. Wie wat sê die Here vir sy disippel? Wie agter my aan wil kom, moet homself elke dag verloon, sy kruis opneem en my volg. Is jy bereid om dit te wees? As jy dan nie een van die 12 verkose apostels is nie, kan jy tog seker ek en jy sy disipel wees. Here, dankie dat daar in die koninkryk ook plek is vir disipels. Dankie, Here Jesus, dat u ruimte het vir elkeen van ons. Want u woord sê dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dat God nie wil hê dat ons verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Here, dankie, dankie Jesus, dat u ook vir ons u lewe gegee het. Van die grondlegging van die wêreld af was dit bestem, dat u eendag vir ons sou kom sterwe aan 'n ou ruwe kruis, sodat ook ons u disippels kan wees. Of soos Paulus sê, ek is sy doulos, ek is sy slaaf, ek kies om hom te dien en om lief te hê en om te volg. Here, daar's ander wat wil titels hê, hulle noem hulle self, ek is profeet so en so, ek is apostel so en so. Here, maar ons wil by u voete kom sit en sê, ons wil maar net soos 'n Maria wees, maar net u disipel wees. Ons wil maar net sê, Here, ons wil u dien, u diensknegg wees. U bedien met ons lewe. Word verheerlik in en deur ons. In Jesus naam, Vader. Amen.